Асқар Алтай. Алтай балладасы. Роман миф. Бетпе-бет. Қарағай мен самырсыны селдір күнгей. Құлама күнгейдің күрең шелі шымын қиялай басып, қабырғалай кесіп, құлдай түсіп келе жатқан салт аттыға Алтайдың ақтөс қара аюы Айқоңыр бүгін де тесіле қалған. Айқоңыр демін адамша ішіне тарта, орнынан тапжылмай тұр. Қара тастай қатқан алып толғасын, атан шықатпен аралас өскен ырғай мен тобылғының тұмсық батпас бірі күргейленген. Әлгінде ғана атқы бұлақтың биігінен аста төк ақтарылған сарқырама астынан малмандай болып шықса да, бой-бойын белгісіз ыстық буып, қара тұмсығын суық тер басқан. Бүк құсқан ұры қолтық іші, алқымын ісінтіп, тынысын тарылса да шыңдаулы. Жалтаңдау жалама беткеймен еңкейген құла құнанды қыз, бой жеткен бұла бүйке үшін шыңдаулы. Бірақ шыдамның да шегі бар. Хайуанның қоңыр көздері қашаудай қадалып, салт аттыны жазбай баққан. Сәл жиырылған танауда пысылдамайды. Қосаяқтай тік тұрған қалпы қалың бірдің арасынан сығалай, күдіс жауырыны күжірейіп, жауын баққан жыртқыштай ұрлана, бойын жасыра, молақ мойыннан асыра түседі. Түкті қабағынан құйылған ащы терден кілегейленген жанарын май басқан мүйіз-мүйіз алақанымен сипап қояды. Төбеден тік шаншылған шілде күнінің өткір жүзі қоян қолтығына дейін терлете түскен. Жел құзсыз тымық, терең қолтықтың іші қапырық басып, жаңағына сарқырамасынан салқындап шыққан Айқоңырдың тұла бойын балбырата босаңсытып жіберді. Балбырай иген тәнін шыжым-шыжым шымырлата бос көтерген бұла сезім қуалап өтті. Солақ екен, хайуанды бөлек бір ойнақы күй билет. Ол бар дүниені ұмытып, салт атты, сәнді киімді жанға жанарын суарғанда қалған. Ал жанарын тіккен жан болса, асықпай аяңдай келіп, құлақынанды отқа қойып, белін қынаған ұзын тай жақысын шешіне бастады. Айқоңырдың да тағаты таусылып, жаны қыстығып барады. Сонда да сабыр сақтап, сыналай қарап, қуалай көз салды. Бой жеткен төбесіндегі бұлғын бөркін іліп алып, қына түсті сақтиян етігіне дейін шешіп тастай салғанда, ақ тиіндей тәні бір сәт жарқ ете қалды. Хайуанның жанары жасаурап, қарадай қарықты. Нағыз еркекті күшіне келе толысқан, бабы келіскен, оның да тәні тоятты лейшерықты. Қыз төбесіне тиген қара шашын тарқатып кеп жіберіп еді, жұмыр бөксесіне дейін жауып қалды. Аюдың миы мұздап, қаны суып, бойын бір ызғарлы күй биледі. Ұлы жонын жосыған суық тер қара қылшығын қуалады. Күректей табандары шалғынды қара жерге жабысып, теректей бойы сымдай тартылып, көбідей майлы денесі ара талағандай дуылдап қозғала алмай қалды. Бой жеткен денесі шыбықтай солқылдаған күйі биік кереге жартастың басынан атқылай құлаған мол судың астына енді. Айқоңыр кірпік қақпаған жасқа толы жанарын жұмды. Көз құйрығынан жас парлады. Суырынның аузындай үңірейген тесіктен бұршақтай атылған бұлақ қыран қонақтар кереге тас қабырғадан құлап, төмен қарай моншақтай шашырап, перде тұта ақ көбік ағын саулаған. Жалаңаш ақ тән сол аппақ ағынға жұтылған. Кенет қыз денесі судан шолп еткен шабақтай шоршып шыға келді. Қыз аппақ ағын астына қайта кіріп кетті. Айқоңырдың ет жүрегі елсел еркінен айрылып көзі тұнды. Бой жеткен қаңтардың мұзындай тіл байлайтын суық суға шыдамат білем. Іле су торғайдай атып шықты. Сүңгідей сұлу тәнін күн сәулесіне сүйдіре балтырын сипаған жасаң үстіне оңашалау барып бой түзеді. Айқоңыр үнсіз тыншығып қалды. Күн сәулесі сұғын қадаған балғын тән аюдың нәпсісін алып, ойнақы сезімін оятып жіберді. Қыз денесіне тұнған мың сан мөлдір моншақ күнге шағылып, құбақандай құбыла ойнады. Сәулеленген су тамшылары қардай тәнге сиқырлы шұғыла, тілсіз тылсым құпия жинап, хайуанның жұлын жүйесінде жынды бір сезім ағыны ырқын алып бара жатты. Бойы жеткен су шайған шашын сілкіп, ырғала басып күнге қыздырған сайын әлгіндегі асау ағын аю бойында күш алып еркін билей түсті. Айқоңырдың ерік жігері еріксіз елтіп, шекердей еріп, әйел тәнінің өзіне ғана тиесілі ерекше сұлу, тартымды құдіретіне арбалып қалды. Қындай белді қайыңдай мүсін қанын қыздырып, сезім сауғанын суарған сайын, өз-өзін ұмытқан хайуан бойын бағып тасалағанды да қойған. Алдындағы қалыңды жапыра аттап та кеткен, қызынған қан да, қиналған жан да шыдатпаған. Бар жоғы атарқандай аралықтағы ашық алаңқай шегінен шыға келді. Әлдебір алағын арда сезім анадан тумай жалаңаш тәнге деген аңсарын аударып әкетті. Ет жүрегі дүрсілдей, қызыл қаны таси, аңсар ағзасы басына шаба шарқырған. Асау ағза ырқын алып, ырғын күйік үйлет. Кілегейленген көзін көк тұман басып, ағзасы асып, қызынған тәні байыз таппай, қуынған жаны құйындай қыдырған. Алып денесі бір ысып, бір суынған. Алаңқай шетінен алпамсадай айғоңыр пайда бола кеткенде, бой жеткен қыз да, құла құнан да алғашқы сәтте аңдамай қалды. Айы орнынан не қозғаларын, не қозғалмасын білмей, әлден уаққа состиып тұрып қалғанда ғана жылқы жануар сезген. Оқыстан пайда бола кеткен жыртқышты қайдан көрдім дегендей, құла да құлағын қайшылап, бой сала, мойнын ие үркектей қарады. Кенет танауын шыр еткізе тартып, шаптырып дәреттеп те жіберді. Сонда ғана ту сұртынан берген бой жеткен секемала бұрылған. Бұрылған бойы қарақат көздер шатынай, кірпігі қағылмай қатып қалды. Күн қыздырған алау жонын мұздай тер жапты. Жаны жанарында ойнаған. Ұлы бір үрей биледі. Тіл тартылып, жан шошынып, тән тоңазды. Шошынғаннан қолма-қол зәр төгіп, тер үгіп қалған құла жануар да тірсектері дірілдеген күйі теріскейге ұмтылды. Қарағай мен ұшқаты қалың тік беткейге жанышыра шатқаяқтай борбайлайды. Тұяқ астында жіліншікті ұшқат тамырлары сынып, кеуделен көк бүрлі бұтақтары кескілей кескестеген. Жыртқыштың суық сұсы, албасты мысы басқан жануар шырқырай, шырқырай кісінеген. Үрейлі үннен қызда селт еткен, айғоңыр да елең еткен. Бойжеткен шаламала ешшейді. Аю айналасын аңдады. Адамды да, аңды да қилы сезім қиындай соғып-соғып өткен. Бірінде құтыға шыққан үрей, бірінде соқыр сезім елеген құмарлық. Қыздың қол аяғына қорғасын құйғандай қозғала алмай, үрейден үнішсе, аюдың арқасы қыза ағзасы асқан, қаны тасқан. Бір сәт адам бойындағы есті үрей мен аң бойындағы ессіз құмарлық шарпысып қалды. Екі жанды да екідай сезім құшағында есеңгіреп тұрды. Бірақ бұл тұрыс ұзаққа бармады білем. Айғоңыр орнынан оқыс қозғалған мезетте Бұлабеке де бетін теріс бұрды. Борықтай тән көкпеңбек табиғат қоршаған мынау маңда естіні ғана емес, ессіз тағының да еркін алып, тағатын таусып қойған еді. Осыдан тура екі күн бұрын Атқыбұлақ басындағы жол жөнекей жантая кететін жатағынан пысына боянып кеткен айғоңыр өз көзіне өзі сенбеген. Екі аяқты пендатаулы жолай қоймайтын Атқыбұлаққа әлдебіреу аяқ басыпты. Өзі тағы еркін. Су астына шомылып жүр. Басында аю тіксініп қалды. Дереу бойын екі аяқтыдан аулақ салғысы келді. Бірақ хайуанды беймәлім бір жай өзіне сиқырлай тартып, тұра жөнелуге тежеп қалған. Ол әйел затының тұттай жалаңаш тәнітін. Айғоңырды құдіретті күш ұстап қалды да, біртіндеп өз ырқына бағындырып талды. Алғашқы сәтте аппақ адам денесіне деген таңырқау, қызықтау сезімінен соң тәнін иткен, жолын жүйесін қыздырып, ағзасын қоздырған әлдебір аңсау сезімге бой алдыртқан. Екі күннен бері түс әлетінде әлгі жанды алыстау жатақ маңынан қарауылдап, шақырайған күн астында терге шылана баспалай бағуды шығарған. Бой үйрене келе арақашықтықты азайта түскен. Күн санап жақындап, алақ үйін арда сезімі соңына ерген. Тіпті кеше қыз бұлақ басынан аттанысымен соңынан ии сала бұл да жөнеген. Қаражалдың қимасына жақын қалын қарағайлы ойпаңда орын тепкен Бұлабеке ауылының белеңінен бой салған. Түн баласында да бір соғып өткен еді. Енді міне, су шайған сүйріктей мүсін сезімін билеп, ұлы үрей есін алған ессіз Бұлабеке болса, кереге жартастың шырқау шегіндегі көнектей көмейден шапшиғылаған тау бұлағының сарқырамасы астына қайта қойып кетті. Айғоңырдың көз алдында сәтке жарқ етіп, ізінше су ағыны жұтып қойды. Бұлабеке көрінбей қалды. Солақ екен, алып аю айырылып қалдым ба дегендей бүлкектей жөнелді. Ақ тұман тұтқан су шымылдық астына ес түссіз еніп кеткен бой жеткен мұз аяғынан тәні түршіге санасы сауықты. Көз тұна қалған аппақ ағын су пердесімен қабырға қара тастың ойық қолтық арасы әжептәуір ашық еді. Тісі тісіне тимей сақылдаған сұлу қыз шашыраған су тамшыларын бойына сіңірген мүкті тас қабырғаға ту сыртынан тіреген. Миы мұздатар суық судан тұла бойы қалтырап, жас жүрегі көтеріңкі кеудесіне сыймай тарсылдап, атқалақтап кеп аузына тығылады. Есін енді жиып алса да есеңгіреп тұр. Бойын алған үрей басылар емес. Тек сансыраған санасына мына үйдей құбыжықтан қалай құтылам деген бір саңылаусыз ой соғып-соғып өтеді. Су соқты мүк қабырғадан жон арқасын ызғар қарып, ықтасын астында балғын тәнін бұлақтың тастай ағыны шаймаса да тірсектері дірілдеп, башпайлары қатып семіп қалған бой жеткен, бойын алған қорқыныштан өзін-өзі билей алар еместі. Аузы икемге келмей, иегі дірілдеп, ақ тастай тізілген тістері сақылдап тұрған Бұлабикенің атсыздай көзі тастағы жарық дүниені анық аңғартқандай әппақ ағынның кенет түсі қашып, қошқыл тартқанынан секем алып жүрегі мұздап кетті. Жағыда қарсып қалды. Сөйткенше ағынды жара малмандай жүн-жүн қос қол көрінді. Бұлабике де белгісіз бір сұмдық күш қозғап, қабырға жартасты іргелей жылыстап берді. Суық тер жапқан сымтык тұмсығын сұғына айқоңырдай ене берді. Ол ағын жауған жанарын бір ашып бір жұмып алғашқыда ештеңе байқай алмады. Аңыранған күйі қабырға асты, бойжеткен жасырынған кең қолтық ықтасынға озды. Бірақ бұл іздеген жан иесі жоқ боп шықты. Сарқырама түгін жыға шайқаған әккі хайуан оқыс ақырып жіберді де, жарықты күргейлеген ақтұман ағынға қарай ұмтылды. Ол бұлақ ағысын бойлай, ұры қолтықты қолдай, ақ қоянша ағып бара жатқан бұл бекені бірден шалды. Бой жеткен белуардан шалғында жүзіп барады екен. Алдында бірақ қорғандай құрсауланған табиғи тосқауыл, тырнақ аршымас, тұмсық батпас ит мұрын ырғай, ұшқат қарақат жынысы. Атқыбұлақ суы сол жынысқа жымысқылап еніп кететін. Сол жыныста жасырылған мұның да уақытша жатағы бар. Зәрес ұшқан қыздың соңынан су шайған түгі жылтырай, қызынған денесі салқындай қорбаңдаған айқоңыр сасатын емес. Оның бойын борықтай сиқырлы мүсін арбаған құдіретті сезім еліктіріп қана қоймай, екі аяқты пенденің әлсіздігін нақты сезінген инстинкті сенім пайда болған еді. Ен қолтық ішінде өз үстемдігін сезінген хайуан, иесіз жанның қорғансыз күйін қызықтағандай күлін-күлін ерген. Өз-өзін ұмытып, сиқырлы сезімге бой алдырды. Бой жеткеннің балғын тәні балдай тартып, балбырай иіп, ағзасы асқан. Айқоңырдың нәпсісі қозып, баба сезім, аң сезімі оянды. Тексіз сезім еркін билеп, жетегіне ертті. Айқоңырдың арсалай жүгірген алпамса тұлғасынан Бұлабикенің бір жола құты қашқан. Бас ауған жаққа бұлдырықтай бағдарсыз безе берді. Шыбын жанын үрей иілген бойы жанышырған. Ақтер көктерге малшынған пенденің есауа өкпесі жана безгек қақты. Төбеден тік шаншылған өткір сәуле астында желеміксіз тымық қолат ішінде бас жасырар жан сауғалар жер жоқ еді. Қалай қарай бұрылса да кес-кестеп күжілдеген құбыжық шыға келеді. Әлде есі кіресілі шығасылы бойжеткеннің өзі білместікпен айқоңырға қарай бұрыла ма? Әлде әккі аю алдын алып үлгіре ме? Ол жағы жұмбақ. Әйтеуір түймедей көзі жылтылдап, өңменінен өте тесілген сұқ қақ маңдайдан қадалады. Беткейдің сиыр жалақ күреңшесін кешкен Бұлабике еріксіз жалт берді. Өкшесі аюдың көз алдында ағыран қағады. Қолтық табанындағы көк шалғынға қарай қайыра салады. Шошынғаннан үні де шықпайды. Май тартқан толық денесін қозғаған айқоңыр да сыр берген. Ол да алты айрығынан тер құйылып, көмейіне май тығылып, ілгерінді кейінді кеткен. Қайта жүндес аюда емес, лыпасыз тәнін шалғын сипаған адамға жеңілірек. Өкпесі өшпесе, от дегендей жүгіре берері хақ. Осыны сезінген айқоңыр да барын салып, айлаға көшті. Ол Бұлабикені атқыбұлақ құлаған кереге жартастың бір жақ қапталынан қайырып әкеліп тіреді. Қылжағына құтылар жақпар-жақпар жалаң жартас жолын бөгеген Бұлабике төніп кеп қалған қорқынышты хайуаннан үрейі ұшқан күйі бетін басып отыра кетті. Сол бойда теріс бұрылып, қара тасқа тас кенеше жабысты. тілі тұтылып, иығы ғана діріл қақты. Жұмылған көз қиығынан жас сауғалап, ес түссіз елсел күйге енді. Бар дүниеден күдер үзіп, өз-өзін ұмытқан. Қарсыласуды күткен хайуан қыздың үн-түнсіз қалғанда таңданғандай состиып тұрып қалды. Бағанадан ырсылдап қалған айқоңыр сәл-пәл тыныс алды да, оның да жүрегі жанып, бойы қызып, қаны тасып кеп, соқыр сезім сауғаны қызынған тәнін қытықтап, ағзасына тоқтау салдырмай тұрған тұғын. Аю еріксіз қолын созып, қатқыл алақанын қыз жауырына тигізген. Сол бір сәт дірілдеген жауырынан тараған әлде бір толқын аюдың тұла бойын жайырғандай етті. Ұлы бойына толқын жүгіріп өтті. Тұлдай тәннен құдіретті толқын ұрған айқоңыр шыдай алмады білем. Жойдасыз алақанды қос қолын жерге түсіріп, уәж дегендей түсініксіз дауыс шығарып, қыздың ту сыртынан тершіген тұмсығымен емірене іскелеп, қалың тілімен жалап-жалап алды. Бірақ баяғыдан басы қаңғып, есі шығып кеткен Бұлабике бұлқ еткен жоқ. Тұттай жалаңаш тәні тітіреп, жүрелеген күйі қалтырағанын қоймады. Айқоңыр ағаш қуысынан бал немесе илеуге басқан алақанын кеулеген құмырсқаны жалағандай, қыздың қалақтай жауырыны мен жонын ұзыннан жалдай жалады. Бойы да шымырлап қоя берді. Тақ осы сәтті күткендей, құлақ түбінен жарылған оқыс үн жыртқыштың миын шағып жіберді. Ол оқ тигендей дүр сілкінді. Жыртқышқа тән жылдамдықпен жалт бұрылды. Бар жоғы есікпен төрдей жерде әлекендей жаланған бір-екі аяқты тұр. Қолында ұзын селебе, қасында кер жақтық орыс бесатар жатыр. Бұл олар аңшы еді. Тәнін шымырлатқан тәтті толқынның қайталанбас сәтін бұзғанын қызғанғандай айқоңыр да ақыра ұмтылды. Еңгезердей аңшы жігіт ақ төсті алып қара аюдың алдында көпе көрінеу кіп-кішкентай боп көрінеді. Бір ғажабы, әлгінде ғана қос аяқтап тұрған төбелдей тұлға төменшік тартып, жемтігіне жекпе-жек шабарда қос аяқтап, қос қолмен ұмтылатын аю атаулыға тән айла емес. Аңшыға қарай молақ мойнын соза тұмсығын ала жүгірді. Аңшы да сасып қалды. Бірақ бір қырына қарай барша қарғып кеткен аңшы бойын жиып алды. Ақтөс қара айқоңыр да қапы қалып, қызыл үнеші көріне қайыра салды. Ол енді өзіне тура келген ажалдан қорғанам деп шапты. Әлгіндегі алмағайып сезім сап тиылып, адаммен бетпе-бет жолығудан жүрегі шатын, сезімі сескене сыр беретін тағы хайуан аяқ астынан айла шарғысыз атылды. Сондықтан да сасқан аю әлеуеті қолдарын созбай, азулы басын ала жүгірген, соның сазайын тартты да. Көзсіз ұмтылған кішігірім үйдей қара аюдың сімтік тұмсығы үстін ала оңды-солды тартып өткен олар бір бүйірге жалт берді. Күн сәулесіне екі жаны шағыла жалт-жылт еткен жеңді білектей селебе жыртқыштың қара тұмсығының үстін алып сойып-сойып түскен. Жұқа терісіне дейін даладай ғып ырсайтып, салбыраған ұртын қоса тіліп түскен сом селебе жарасынан қараған бұрқ етіп айқоңырдың жүзін жуып кетті. Қоңыр көзінде қан басты, ауырсынған аю ұры қолтықты басына көтере айғайлап жіберді. Ауырсына ақырған ауыздан әппақ тіс қызыл көмей көрінді. Апандай ауыз атандай шақырды. Олар болса, айқоңырдың кезекті шабуылын асықпай күткен. Аңшы қара аюды оп-оңай алатынына сенімдет, бірақ алып айқоңыр ауырсына ақырған күйі кенет жалт берді. Сол бетінде теріскей бетке жүз бұрды. Аса тік келген теріскей құлама қияған емес, ит тұмсығы батпас жыныстет. Самсыған самырсын да мол өскен. Бағана айқоңырды көргенде осы беткеге құлақынан да тұяқ тірей ұмтылып, шыңғыра кісінеп бой жасырған тұғын. Енді қара аюдың өзі жолындағысын жапырып, жан сауғалап зытып жоғалды. Жасыл жапырақ бетіне қошқыл қан үйіп қалды. Ақ төсті алып аю жынысқа бой жасырғаннан кейін ғана аңшы қара тасқа қынаша жабысқан жалаңаш жанға бұрылған. Бүк түскен борықтай бейненің қолаң шашы қобырай, жұмыр иығын жұқа жауырынын жауып, қима белден көк шөпке төгіліп, көз жауын алған бөксесі бұлтия қапты. Аңшы олардың бұрын соңды әйел баласының ашық мүсінін көрмеген жанары тайғанақтап, жыртқыштан бүлк етпеген жүрегі тапырақтап, қарадай дымы құрыды. Аңырап азмаз тұрды, ұрлана қысылды. Кенет нық қадаммен адымдай басты. Үстіндегі кеудесі қиық келген кең қолтық, арқар тері шолақ шапанын жүре шешіп, жүзін суық жартасқа басқан жанға жапты. Саусақтары жартас шақпарларына сұғынған әлгі әйел заты мұны сезбегендей сұлық кейіп танытты. Тек тері шапан ғана тоңған торғайдың қауырсынындай дір-дір қақты. Сонда ғана аңшы ең тұйық ішінде албастыдан әрмен аюдан бейгүнә пенденің періштесі шошып, үрейі ұшып, тіл аузы байланып қалғанын түсінді. Қарулы аңшы дереу иығынан сілке көтеріп, қан сөл жоқ қуарған жүзді жас бойжеткеннің бетіне бажырая қарап, «Есіңді жи, есіңді!» деп дауыстап та жіберді. Бірақ бойы мұздай қыз тәні кірпігі ұйқысып, меңіреуде мелшиді. Бұ ағаштай қалшиған қызға сөзін өткізе алмасын сезген олар шапалақпен тартып-тартып жіберді. Жүзін жандыра соқса да шошынған жан селт еткен жоқ. Үрейден қарашықтар шатынаған күйі қарақат көзін жұмды. Құланның таңындай күн сүймеген шеңберек атқан қос анары діріл қақты. Бір мезет аңшы бойын солқылдақ тал тартып өткендей шымырлаған толқын жүгіріп, жанары да жарқ етіп, іле жүзін нарттай қызу шарпыды. 25 жасар жігіттің жүрегі асаудай тулап, тамағына толқыған бір ыстық түйнек тірелді. Ол сүйрейіп тұрған қызды тік көтеріп алды да, сарқырамаға қарай жүгіре басты. Сол бойы су тасқынына тосты. Тәнін сол суық су тітіреткен жан, қарулы білек бойында балықша бұлқынып, шыңғырай ғайлап жіберді. Су астынан күн көзіне көтеріле шыққанда да, бұлабеке аңшының бет аузын сабалап, мән мағанасыз шыңғыра берді. Бетімен безе жөнелеме деп, олар да жалаңаш жанды босата қоймады. Қыздың әлі де өз-өзіне келе алмаған білген жігіт, тақымынан ала көтеріп, қол аяғын ербеңдете жерге дік еткізіп, білегінен бір қолмен мұты ұстап, тағы да жүзінен алақанмен жалатып-жалатып қана өтті. Қыз үні де сап тыйылды. Кірерге тесік таппағандай қос қолдап бетін басты. Алдында аю емес, адам екеніне, түсі емес, өңі екеніне зердесі жетсе керек. Аңшы бой жеткеннің көгеріп қалған балғын білегін жайлап жіберді. Көгмайса үстінде жатқан қыздың киім кешектерін тез жиып әкеп, тай жақсысын жауырына жапты. Бұлабике де тез киінді. Олар да селебесін, беліндегі шақпақты, оқшантайлы кісесіне ілінген былғары қынынан суырып, сарқырама суына шайып алды. Жеңіл елтіріп бөркін шешіп, тықыр басына, аузы мұрны мен шынтағына алақанмен елді. Ат үсті шыдамды өгіздің былғарысынан тігілген, екі қабат ұлтанды саптама етігімен су кешті. Бес атарын иығына ілді. Үн-түнсіз киінген қыз аз уақытта сақадай сай болды. Қолма-қол сөйлесіп кетуге бірі ұялып, бірі бата алмай жасқанысқан. Бірақ ойда жоқта ажал аузында тәңірінің өзі тілектес боп сұрасқан екеу ұзаққа бармай тілге келісті.